Normalean telefonoak gordeta izaten ditugu lauetatik seietarako tarte honetan, baina gaur ekarri egin ditugu geurekin. Lander, zuk baldakizu zure telefonoak, sakelekoak ze abizen duen? 3G edo 4G edo zer G den?
Badakizu hemen wifiarekin ibiltzen garela,
bai.
Aprobetsatzen dugu EITB-ko wifia, baina hori kenduta agertzen zait 4G dudala.
4G?
Bai, zuri zer agertzen zaizu.
Ez, nik ere wifia kenduta 3G agertzen zait, eh? Bueno, dena dela, konturatu gara, gu hartzerako 5G ere izan badela. Ez iru, ez lau, ezek eta 5. Euskal Herriko Telekomunikazio Ingenieritza Elkarteko gerentea da, Zaloa Kanpillo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zaloa, guk ezin dugu abiadura honekin, eh? Beti gabiltza arnasestuka.
Bai.
Eta iristen garenerako, eta kokatzen garenerako, eta non gauden ulertzen dugunerako, beti dago zerbait berriagoa.
Bai, bueno, teknologia beti horrela, ez da? Interatzen garenerako da ikasten dugunerako, badau beste barri bat, ja, martzan.
Alde handia dago, ala Maiderren 3G-tik nire 4G-era, Zaloa?
Bai.
Bai, ja?
Bai, aldea badau, bai. Eta, bueno, momentuz egiten daudena da, ba, 4G hori, ba, 3G-era urbildu, bai, jenteak, ba, 4G-ia ja, normal bezala eukitzea, ja, estaldura dena 4G-ez betetzea, eta, bai, bai, abiadura aldetik nahiko alde dago.
Baina, horrek esan nahi du, jendearen gana urbiltzeak esan nahi du, jendeak erosi ditzala telefono edo gadget berriak 4G izango dutenak?
Bai, hori ja gaur eguna normala da, normalena. Bai, gehienak ja badaukate eta estaldura aldetik balelengo ba hiri handienetan hasi ziren eta gaur egunean be ja badaukagu ba herri gehienetan ere eta bueno, ba gutxinaka gutxinaka hori hobetzen goaz.
Bai, gogoratzen gara gainera nola egin zituzten kanpainak, ez iaz edo 4G gure hirietara iritsi da, eta...
Bai.
Ez dakite, ovni bat balitz bezala.
Bai, ze, bueno, aldea dago, 3G-tik 4G-era ba, alde handia dago.
Eta letra larri ze hor goiko partean, 3 edo 4-ren alboan agertzen zaigun G hori, zer dira G horiak?
Generazioak. Dira generazioak, batetik hasi zen 1980-an, eta 10 urtetik 10 urtera gutxienez, baina... Doaz, generazio barriak irtetzen, bat gea, bi, iru, lau, eta orain 5.
Eta honek zesan nahi du, azkarrago ibiliko dela gure gailua, edo konexio azkarragoa izango dugula?
Bai, azkarrago, baina horren hori bakarrik ez. Gero eta tramankulu gehiago duko, gero eta tresna gehiago, konektatzen ditugunak ba, 4G-era edo 3G-era momentu honetan, eta 5G-ak utziko diguna da, orain diketa gehiago. Konektatzea leku bardinetik, antena bardinekaz, esaterako, ba, tramankulu gehiago konektatu alizatea.
Orduan, 5G-a iristen denean, ibiliko gara azkarrago eta ibiliko gara gainera gauza gehiagorekin.
Bai, badauzkagu ja gauza gehiago eta ja gehiago behar dugu. Beraz, 5G-ak horretan lagunduko digu.
Zenbat azkarrago, ze irakurri dugu, ez dakigu gauza kondo esango ditugune, baina... Pelikula bat, segundo batean deskargatu litekela, 5G-rekin?
Bai, momentuan. Adibidez, YouTubeko bideo bat, momentuan. Pelikula bat, bueno, gaur egunean, 4G-arekin konektatzen bagara, ma, edo zein pelikula ikusteko online, edo zein motako bideo bat ikusteko online, ba, bideoak segituan kargatzen dira, ez dugu itxaron behar. 3G-arekin bai notatzen dugu tardatzen duela pizkat.
Bai.
Baina 4G-arekin ia momentukoa da, eta 5G-arekin ba, bardin izango da, harinago. Orainik eta gutxiago tardako dugu.
Hori bideoetan beste zertan igarriko dugu?
Ba, gehien bat, hori, tresneri aldetik gehiago konektatu izango ditugula, eta gaur egun, ja ez dugu bakarrik mugikorra konektatzen, adibidez, ba, zentzorikan, ba, hiri batetan, ba, zentzorez berdina daude, ba, temperaturak, poluzioa, eta olako gauzak konektatzen dira, ba, momentu honetan, ba, fibran bidez, edo beste sistema batzuren bidez, eta 5G-arekin, ba, inalambrikoki edo ari gabe konektatuko dira hainbat zentzore, automobilak, osasunerako txismeak, tresneria, ba, azukrea meditzeko ba, pultzerak, eta guzti hori, adibidez, ba, wifiarekin barik, ba, 5G-arekin edo zein tokitan konektatu al izango da, eta momentuz, oza, momentu horretan izango ditugu datuak.
Eta datuen elkartrukerako abiaduraz gain, honek badu eraginik, ba, ez dakit, bateriaren kontsumo txikiagoan, edo energiaren gastu txikiagoan, edo ez du inolako zerikusirik.
Bai, adibidez 3G-tik 4G-era notatzen da bateria gutxiago duratzen digula. Baina 5G-arekin aldiz 10% aurreztuko dugu gure tramankuluetan. Eta ez hori bakarrik, berez, teknologia hori jartzerako momentuan, ba, bai antenak eta eramaten dituen tresna guztiak, askoz ere energia gutxiago behar izango dute lan bardina egiteko. Beraz, berdeagoa izango da horren aldetik.
Mm-hmm. Eta hau dagoeneko existitzen da, edo da planifikazio bat hemendik urte batzutara errealitate egiteko pentsatuta dagoena?
Existitzen da. Fabrikantak badaude ja lanean, Europan adibidez Ericsson daukagu topera horretan lanean, eta estandarizatzen, eta Asiarekin horre leian, Asiarek ere badaude horre tresnak ateratzen, eta bueno, momentuz frogatzen, ikusten eta hobetzen. Baina herritarrek erabiltzeko moduan ez, oraindik ez. Asiarrek esaten dute aurretik doazela eta euren helburua da Tokioko Olimpiadetan adibidez, 2020an
bai.
Ja, eukitzea ja 5G martzan. Beraz, ba, bueno, gu antzerara gaude baita, ez da, ez gaude bez oso atzea.
Ez gabiltza hain atzeratuta,
ez,
pixka bat bakarrik.
Bai, pixka bat, baina bueno.
Eta adibidez, 3G, 4G, 5G, errepide bera izango da karril gehiagorekin edo erabat beharko dugu autopista berria?
Bai, nik beti ezatzen dut hori, hau da autopista bat bezalakoa, orduen 4G-arekin ja lortu dugu, kotxeak doazen autopista horretan, baina nahiko materiala eroaten dubet, nahiko datu, eta oin lortuko duguna 5G-arekin da karril gehiago, eta kotxe horiek motorra handiagoa, abiadura handiagoa. Eta bestalde batetik, estaldura aldetik ere, antena bardinarekin lortuko dugu estaldura handiagoa. Beraz, leku gehiagotara helduko gara, tresna edo toki berdinetan jartzen baditugu antena barriak.
Baina sareak, orain dagoen sareak balioko du?
Bai, azkenean sareak betiko bizitzen dira batera. 4G, 5G, 3G, momentu honetan toki berdinean daukazu 2G, 3G, 4G eta telefonoak normalean hautatzen du ba abiadurarik eta hondienekoa.
Ze 2G oraindik existitzen da edo ja behin 4G iritsi denean 2G kendu egiten da.
Ez, egon badago. Bai, konbibitzen dute. Bai.
Lehen aipatu duzu, salua gaur egungo mugikorrek, orain erosten badugu mugikor bat, ba, guztiek dutela 4G hori.
Gehienek
dutela. Eta orduan, 5G iristen bada 2020an, orain hemen daukagun mobilak balioko digu edo?
Bai, balio bai. Azkenean, 4G ez da kenduten eta 5G jartzen. Egiten dena da, ba, badaukagu 2G, 3G, 4G, 2G ja utziko dute aparte, ziurrazki 3G ere, eta jartzen dute 4G eta 5G. Beraz, konbibitzen duaz, ez dute kentzen, bestela ez dugu botako.
Baina, bazurera. Mobil berri bat beharko dugu, nahi badugu 5G-an ibili.
Hori bai, txip barriarekin, eta beste frekuentzia batetan ibiliko da, beraz, beste kale batzutatik ibiliko da, seinalea, eta horretarako bar dugu beste mugiko hor barri bat.
Bueno, oraindik 4 urte gelditzen dira, eta segurenik gure mugikorra egin zuenak pentsatuta dauka 4 urte aurretik gure mugikorra hondatzea.
Bai, ziurazki, ze gaur egunean urte bete, 2 urte, asko jota, eta ja bagaude hor, ja aldatzeko prest.
Gero bestea da, zaloa, zertarako beharrote dugun, ez? Abiadura handiagoa, eta datu gehiago, eta YouTubeko orduerdiko bideoa segundo batean jaistea, gero hori ikusteko orduerdi beharko badugu.
Bai, hori refleksio ona da, ze askotan esaten dugu, gehienetan multimedia artxiboekin konparatzen dugu eta esaten dugu, zertarako behar dute arinago joatea, momentuan ikusten badut pelikula bat, baina adibidez pelikula, lehen ikusten genituen kalitate batera eta inbeste batera ikusten dugu hobeagoa, beraz hor, pisu gehiago dauka artxiboak eta arinago behar dugu joatea. Da bestalde batetik, gehien bat, tramankulu gehiago sartuko ditugulako. Ose, azken batean hori, bai osasunerako, hezkuntzarako, automobiletarako, transportea, osea, azkenean danak eukiko du konexioren bat, beraz hor, behar dugu autopista zabalagoa izan.
Osasunerako ere bai, adibidez, zaloa?
Bai, hori lehen esan dudan ez da, pultzera hori
bai.
Azukra meditzen duena, edo bihotzeko tresna bat, edo olako gauzak azkenean ba berrezkoa dira, eta momentu honetan ba normalean etzean zaudenean meditzen dizu, baina kalera zoazenean ez, orduen, ba, hori, edo nora zoazela, ba neurtu ahal izango dizu.
Eta hezkuntzan?
Da hezkuntzan, ba bueno, ja bagaude teknologiarekin bat, ezta? Ba bai, tabletak eta bar, ba zure tabletarekin, ba eskolan wifiarekin egon baino, ba edonora basoa zen eta etzeko lanak egiten dituzu ta ba online daukazu hor maisua jakiteko, ba en baduzun, ez baduzun egin edo zein dokumentu ba momentuan hartun, konpartitu lagunekin ikasten soa zenean, orduan bueno, tanetarako.
Ikusten da salo hau salto handia izango dela, ze onelako ba teknologia arloan dauden aurrera pausuetan lau urte asko da, ez? 2020rako preste egongo bada, ba goiz jota 2020rako lau urtean ibili beharko badira bau prestatzen, saltua derrigor izan behar da handia.
Bai. Bueno, baina momentuz guk ez dugu nabarituko bez salto de repente ez dagoen batetik besterako saltua, ze ganera egiten daudena momentu honetan da 4G hobetzen. Beraz, lau urte hauetan 5G egongo da martxan jartzen gutxi gora bera eta standarizatzen eta bar, eta 4G ere paraleloki dago hobetzen. Beraz, ba bueno, bai izango da aldaketa, baina orain ere notatuko dugu datorren urtean eta hurrengoan hobetzen joango dela gure sarea.
Ja, somatuko duguna da zaloa gauzak ez direla lehen bezain bestetan hor gelditzen, ataskatuta, bideoak edo datuak, ez? Progresiboki, ba ondo funtzionatzen du eta den ondo doa eta ze azkar jaitsi duen hau.
Bai, adibidez hori zuek esan duzu estaldura 3G daukazula guk hemen 4G momentu honetan,
bai, ezta? Bai, zaloa bai.
Bai, bueno, Bilbon hobe gaude, bai.
Bilbon beti.
Bai, baina gauza izango da edozein momentuta hori 4G ja normalizatuta egongo dela leku guztietan, ezta? Gauza txiki hoiek ba pauso txikiak dira, ez gara jaia konturatzen eta egun batetik bestera, ai ba, jo, ondala urte bete bideo ikusteko niretzean tarten nuen 10 minutu eta orain, hala, momentu entuan, ezta. Gauza hoiek gutxinaka doaz eta salto handia da, baina saltoa bez ez da gertatzen egun batetik bestera. Antena bakarri bestaldatu eta 5G ez. Osea, gauza ere daukaguna ere hobetzen doa.
Aizu zaloa, baina esan duzu Bilboren broma hori egin duzu, baina nire mugikorrak 3G duelako, baina 4G dun bat izango banu, egon Donostian ere badago 4G, ezta.
Bai, noski baietz, bai. Bai, herri handietan, eta artainetan, bai,
badago.
Bai.
Baina, oraindik badaude, 4G-rik ez duten inguruak.
Bai, egon badaude, ez azkenean, ba, depende zenbat biztanle bizi diren, eta, ba, operadore bakoitzak, ba, bere politika dauka horretan, eta, ba, bueno, ba, hobetzen doaz, baina, bueno, ba, lehengo, ba, biztanle gehien dauden lekuetan, edo industria dagoen lekuetan, eta gero, ba, gutxiago dagoen lekuetan.
Igual gertatuko da, 5G iritsiko dela Donostiara eta Bilbora eta oraindik herri batzuk izango dituztela 3G.
Bai, baliteke. Bai, herri txiki txikietan edo mendian zehar, ba, ez dena normalean jenderik egoten, baina badazpadan estaldura dago eta bai. Lako lekuetan, adibidez, bai. Momentu honetan ere jartzen da. Adibidez, 5G mendi batzutan ba estaldura ukitzeko, ba badazpadan, ba edozein emergentzirako, baina ez delako normala, ba non norbertara joatea eta hitz egiten egotea eta datuak bajatzea.
Edo bideoa ikusten egotea leku galdu batean. Horretarako bai. Ez dago teknologia.
Ez da.
Beharrita, baina emergentzia baterako bai.
Ez da inbeharrezkoa orden emergentzia baterako bai eta horretarako bai jartzen da.
Teknologia berdea esan duzu, zaloa, besteak beste teknologia hau berdeagoa izango delako.
Bai.
Zer da Green IKT?
Ba, Green IKT da alde batetik, hau bera, ba, IKT-en munduan berdeago izatea eta datuen transferentzia hori koste energetikoki gutxiago izatea. Eta beste alde batetik, gu ere bultzatzen gaude, IKT mundua aplikatzea mundua berdeago bat lortzeko. Adibidez, aldaketa klimatikoa geldiarazteko, ba, teknologia erabiltzea, eta bi aldea horiek daude Green IKT-etan.
Eta Euskal Herriko Telekoak kanpaina egiten ari zarete, 5G-aren alde, konbentzituta zaudetelako zaloa hau onerako izango dela?
Bai, bueno, berdeagoa da, azkarragoa da, zer gehiago nahi dugu.
Etorkizuna zuena da, zaloa, telekoena?
Etorkizuna eta oraina ere bada telekoena. Azkenean ez gara konturatzen, baina egunero erabiltzen dugu teknologia, telekomunikazio teknologia bat hitz egiteko, lan egiteko, industriarako momentu honetan, industria 4.0, osasunerako eta bar, orduan oraina eta geroa ere izango da, bai.
Maiatzaren 26an jardunaldia duzu, ezta, honi buruzkoa?
Bai, bosgea eta green ikateri buruz, hori, aldaketa klimatikoa geldiarazteko ikateak erabiltzearen proiektuak nahi dugu bultzatu eta horretarako daukagu jardunaldi bat, bai.
Ba, Zaloa Kanpillo, eskerrik asko bosgea zer den azaltzeagatik, egin dugu nolabait esateko 4 urte aurrera, ez? Esan duzu, gauzak ondo 2020garren erako ja bosgea martxan izatea nahi dutela edo duzuela behintzat.
Bai.
Bai.